Bueno, ba, lauterdiak ditugu puntu-puntuan, eta orain bagoaz, infozazpiko estudioetara, lehen esan bezala, Donostin daukago nekan ezinkunegi, Amaika Telebistan izan dakoen lagin bat ekarriko digulako, biastero oi dugun bezala. Arratsaldeon nekan ez, emoduz?
Arratsaldeon guztioi ongi, astelena baina ongi.
Hori da, aste oso aurretik dugu, baina bueno, goizean emandu bentzat eguraldiak tartetxo bat eman digula udara hurbiltzeko, ezta?
Eta eskertzen daia, esan etxetik beste aldarte batekin irteten gara lako giroa daukagunean.
Hori da. Bueno, ba, nekane, Amaika Telebistan izan dakoen errepasotxo bat egingo dugu datozen minutuetan, bi astero hoi dugun bezala, eta lehenik eta behin, ba, bueno, mundu guztia bezala, Palestinara begira jarriko gara.
Hori da, Palestinako sarraskia gerra krimen gisa izendatu zuen, jondan ostiralean Nazio Batuen erakundeak, eta bueno, gaiak eta aktualitateak alaginduta, ba, egin genuen alegin bat, nolabait, ba, horren inguruko analisia biltzeko ere, gogoratu behar dena da, Israelek 60 palestinar hil zituela duela astebete, jondan astelenean, Nakba bezperan izan zen hori, eta Amerikako Estatu Batuek Israelko enbaxada Tel Avivetik Jerusalemera mugitu, eta Benjamin Netanyahuren gobernuarekin, ba, nola baiteko lerratzea esplizituago egin zuten egunean izan zen hori. Eta esan bezala, hainbat analistaren iritziak biltzeko alegina egin dugu joan den astean, eta Berriagunkariko Mundu Esaileko Ander Perezekin egon gara besteak beste, haren hitzetan Netanyahu edo zertarako erabat babestuta sentitzen da.
Bainako erabakietako batzen enbajada Jerusalemera mugitzea, hori egin du, eta azkenean hilabeteotan Israelek ikusi du Estatu Batuen gero eta babes gehiago daukala, orduan Netanyahu bere bura ikusten du gai eta bere bura ikusten du zilegitasuna daukala, ba, edo zer gauza egiteko, eta munduko lehen potentziaren babesa duenez, ba, adibidez, egunotan ikusi diren irudiak ikusiko dira, eta ziurrenik hilabeteotan olako irudi gehiago ikusiko dira.
Aipatu duzunekane hainbat analisten iritziak bildu zenituztela, hauek Ander Perezen hitza, baina Txente Errekondorekin ere izan zarete.
Bai, Errekondoren hitzetan, ba, Amerikako Estatu Batuak gatazka gaiztotzen ari dira, eta hori egiten duten bitartean nazioarteko komunitatea oso era apalean erantzuten ari da, baina iruditzen zaio hala ere gatazkak badaukala konponbidea eta zenbait gako planteatu ditu gurean.
BDS kanpainaren bitartez, ba, posible da sortzea etorkizunean, ba, aukera paregabe bat. Eta horrekin batera, esango nuke, bai, palestinarrek argi eta garbi batasuna bilatu behar dutela, eta batasunaren bitartez ere zubiak eraiki Israelgo gizartearekin. Horrek bai ematen du, segurazki, komunitate, nazioarte mailan dagoen komunitateari aukera ere, ba, Israeli presioi gehi egiteko eta etorkizun baketsua topatzea etorkizunean.
Hauxe beraz, ba, bueno, Israelek Palestinaren aurka egindako sarraskiaren inguruan Amaika Telebistatik ekarri duzuna, baina beste gai batzuk ere baditugu, beti ohi dugun bezala, emakumeen mundu martxa ere aurkeztu delako.
Bai, joan den astean egin zuten aurkezpena, datorren udazkenerako deialdia edo izango litzatekeena, eta bueno, emakumeen mundu martxaren 11. nazioarteko topaketa Bilbon egingo dela jakin genuen, urriaren 22-28ra izango da, eta batu indarrak urrutirakoaz, gure gorputzen burujabetzara izango du topaketa horrek lelo gisa, eta deialdia aurkeztu izana baliatu dugu guk, nahia Torrealdeiren hitzak jasotzeko, eta Bilboko lankidei esan die, ba, leloaren nondik norakoa, nondik datorren hain justu.
Rutiragoaz, oso argi esaten dugu nahi dugule indar metaketa bat feminismoan, Euskal Herriko Mugimendu Feministak dekone indiar hori urrutirako bidien begirada bat ipini, eta urrutiragoaz hori bat da, ba, Euskal Herria burujabe feminista bat irabazteragoazela.
Mugimendu feminista indartxu dagonekane, baina pentsio dunek ere jarraitzen dute indartxu protestan.
Elditu gabe dabiltza egia esan, aste honetako zitetako bat izango da injustu, larun baterako pentsiodunen plataformek egindako, ba, mobilizazio deialdiena, Ego Euskal Herriko hiriburuetan mobilizatuko dira, larun bat arratsaldean, pentsio duinak eskatuko dituzte, eta bide batez, ba, alderdikeriaz gaia tratatzen ari direnei salaketa ere egingo diete, eta edonola ere mobilizazio gehiago egiten ari dira egunotan, gaur egun, gaur bertan ere, guerdi partean, balkarretaratza jendetsuak ikusi dituguan eta hemen, eta joan den ostegunean, Iruinan ere egin zuten manifestazio bat, eta Iruineko lankidei Patxi Urrutiak esan dienez, horixe izango da bidea, ba, dituzten helburuak lortu artean, mobilizatzea.
Bueno, uste dut hemen mugida fuerte bat sortu dela pentsioen inguruan, eta orain arte ikusi behar duguna aurrera pausorik eman ez dugula. Azken finean egoera lehen hasieran bezala dago, bueno, horrek erakusten gaitu segitu egin behar dugula, hau aldarrikapen serio bat da, unen beharra dugu, eta bueno, pues beste pausotxo bat ematen ari gara gauz, zerengatik borroka, gure pensioen defensan eraman behar dugun borroka minimo batzu lortzeko, hau luzerako izango da, eta hortan gabiltza buru belarri.
Pentsiodunek orokorrean bai, baina emakume pentsiodunek zehatzago ere hartu zuten hitza Hedabideen aurrean.
Ostiralean izan zen hori, emakume pentsiodunak izan ziren hitz hartu zutenak aipatu duzuneran, haien egoera bereziki zaila dela, salatu nahi zutelako eta larunbateko manifestazioetan parte hartzeko deia egin zuten, baina nola deskribatzen duten entzunda egia esan, bueno, nolabaiteko arrakala badagoela nabari da genero ikuspegitik ere.
Ikusezinak bihurtzen gaituen sistemak. Egiten dugun lana onartzen ez duena. Teorian onartuta doden eskubideak egiaz erabiltzen uzten ez digun sistema. Miseriazko pentsioekin bizitzeak etxe desegokian bizitzea dakar, pobrezia energetikoa, sendagileak lortzeko zailtasunak izatea, elikadura eskasa, askotan eta ia beti bakardadea. Aspertuta gaude, gizarteak gure lanari eman dion onespen eskazagatik. Kokoteraino gaude ikusezinak bihurtzen gaituen sistema honetaz, jakinik behar gaituela eta aldi berean bizitza duina eta pentsioen duina jasotzeko eskubidean ukatzen digu ikusten dugulako.
Hauexek Arantxa Korralesen hitzak salaketa zuzena eta Nekane beste kontu batzuk ere ekarriko dizkiguzu autogobernu lantaldearen ingurukoak.
Bai, abian baita, Eusko Legebiltzarreko autogobernu lantaldea, eta azken asteotan hainbat gora bera izan dituzte. Joan den ostiraleko albistea da adibidez, Elkarrekin Podemosek erabaki duela boto partikularra emango duela, estatutu berriaren hitzaurrean, eta bueno, ustez bazegoen erabakitze eskubidearen aldeko alderdien artean nolabaiteko batasun bat, Podemos, EH Bildu eta EAJ-taren artean irudikazitekena, baina azkenean horretatik desbinkulatzea erabaki du Podemosek, naiz eta gurean, horren aurretik, asteazkeneko bidegurutzea saioan izan genuen autogobernu ponentziari buruzko mai ingurua eta bertan ziren hain justu EAJ, EH Bildu eta Podemoseko ordezkari bana eta azken horretako Julen Bollainek aipatu zuen adostasun ahalik eta zabalenak lortzea komeni dela autogobernua eguneratzeko lantalde horretan.
Bueno, gukor esan dugu ez dakit betua jartzeko jarriko aben edo ez, baina gukor uste duguna da eguneko ingurua Legebiltzarreko 1975-tik 1980-era igo alba adostasun bat lortu albaldin badugu askoz integratzaileagoa dela eta askoz hobeto erreflejatuko dagoela gizartean gizarteak esaten dagoena, bozkauze bana edo sentitzen dagoena, ez? Horregatik esaten dugu integratu inbia dela akordioak bilobia dela.
Hauxe, Podemoseko Julen Bollainek esandakoa, baina Maia Arregi jeltzalearen hitzak ere ekarri dituzu.
Izan ere, bueno, Podemoseko batasune horren bila nolabait etengabe aldarrikatzen dutena da maksimalismoak alde batera utzi behar direla eta ez erdibideetarako edo akordioetarako borondatea behar dela eta Arregik jeltzaleak bat egiten du adostasunalik eta zabalenak lortu behar direnaen ideiarekin, baina maksimalismoak alde batera uzteko eskaerari minimoak ere baztertu beharraren erantzuna bota dio.
Adostasun zabalera heldu nahi badugu, nik uste maksimalismoak alde batera utzi beharko genituzkela, baina baita minimoak ere bai. Osea, eskatzen badiozu norbaiti bere maksimak alde batera edo bajatzea, minimoak ere pizka bat, ez, gorantza joan beharko dute erdibideko bat topatzeko, ez? Ze maksimalismoak denbora guztien esaten duzu maksimalismoak alde batera utzi. Vale, nik zeta nahi dut. Vale, eta minimoak dira A. Claro, adostasun batera heltzeko, maksimalismoak eskatzen badizkidazu ustea, pera joatea, handauzenak bebai, ez, errerantza joan beharko lukete.
Eta hauexek beraz Podemos eta EAJ-taren hitza, baina bueno, azken maikidea EH Bilduren hitzak ere ekarri dituzu.
Bai, Iker Casanovak onartzen du maksimalismoak alde batera uztea eskatzen dutenen iritzia eta bueno, argi utzi du koalizio abertzalearen proposamenak horri erantzuten diola, ez dela proposamen bat izatez EH Bildurena izango litzatekena, baizik eta adostasunak topatzeko egokitua dela nolabait, baina aitzakia itxura ere hartzen dio etengabe maksimalismoak baztertu behar direla esaten aritzeari.
EH Bilduren partetik ikustuta alegin hori egiten ari garela eta aurkeztu ditugun proposamenak, ba, bueno, Euskal Herriko historia politikoa saltzen duena badaki ez dela gure maximoak eta ez dela berehalako prozesu independentista aktibatzeko proposamen bat, baizik eta kontsensua bilatzen duena, zaketa asmatu dugun ale, saiatu gara, baina logikoa da beste alderdi, beste posturatzuk izatea, baina egia da maximalismoak bi aldetan egon daitezkela. Eta maximalismoare izan daiteke immobilismoa. Eta ezer mugitu nahi ez izanak ere islatzen duela maximalismo immobilista hori.
Ba, hau esek Nekane, autogobernu lantaldearen gora berei dagokionean ekarritako kontuak Hamaika Telebistatik eta azken kontura pasatuko gara, musikari begira jarriko gara, astero, bi astero oidugun bezala barkatu, lehenik eta behin bizio taldearekin izan zaretelako.
Bai, rap taldeko kidekin hitz egin du, Koldo Otamendik musika zuzenean saioko azken atalean, Orain eta Hemen diskoak kaleratu berri dute biziokoek, eta hirukotearen musika bidean errima eta ritmoz blai datorren hirugarren emaitza izango litzateke. Diskoa zizketan aritu dira musika zuzenean saioan, baina euskal rap panoramaz ere galdetu dio Otamendik, eta Odei Barroso abeslariaren hitzetan, era askotako sortzaileak ari dira esparru horretan lanean.
Zeran guasi ginelarik beste batzuk hasiak ziren lehenago, beste batzuk urratu zuten bidea, gu gehitu ginen taldetxo hortara, eta geroztik ba, ikusten ari gira taldea, ba, nola handitzen doan pixkanaka, gerozta talde gehiago dauden, gainera harremanak ba, sortzen dira, aski mundu txikia izaki, elkarren arteko zubiak ba, erresera ikitzen dira, eta egia da polita dela, ba, estilo baten inguruan, zet bizitzeko modu desberdin dauden, estilo bera hasteko, taldearen arabera, eta ba hori dena konpartitzea eta bide bera egite hain desberdin ere ba ederra da.
Bueno, ba bizi horekin izan da Koldo Otamendi musika zuzenean saioan, baina Den Hortagirre taldearekin ere.
Bai, bizioko ez gain Den Hortagirre taldea ezagutzeko aukera izan da, Urretxuko taldea da, 2012an sortu zena, Iparragirre olerkari, abeslari eta musikagila jaio zen herriko taldea beraz, eta ari ere zor omen diote, egin batean izena, baina ez taldearen izana, izan ere haien musika definitzeko ez dute zalantzarik egiten, rock and rolla egiten dutela diote.
Lehenengo diskoan hasteko laukotea ginean, bi gitarra bakarri ginean, teklaturik gabe, eta taldea egin genuenean ideia berbera bazan, pixkat gauza suabegoak edo rokanrolatik pixkat urrunez, baina bueno, zer da suabago bat, country aldetik, folk aldetik, gauza dut egiteko. Gero gutxinaka rokenizatzen joan geha, hirugarren gitarra bat sartu genuen, teklatua sartu genituen, eta bai, gaur egun egia esan folk eta country eta guzti hori nahiko urrun dago, bueno, urrun. Ez dago kutsua askorik. Eta bai, rock and rolla. Nik rock baino gehiago rock and rolla esango nuke.
Bueno, ba, hauxe musika zuzenean saiotik ekarri duzuna, baina Nekane amaitu aurretik ez dakite beste zerra aipatu nahiko zenuken, edo bueno, gogorarazi beti egiten dugun bezala, ba, non dagoen ikusgai Hamaika Telebistan izandako guztia?
Hori da, bueno, lotura, sare sozialetako loturetatik iritsiko zarete, edo Hamaika puntu esen sartuta bertan topatuko dituzue, ba, gaur honek ekarritako lagin honen elkarrizketa eta erreportaje osoak, eta aipamen bat egite aldera, aste honetan bereziki erreparatuko diogula, pentsiodunen egoerari, gaur gauean bertan, hiriburuan saioa horri buruzkoa izango da, eta horrez gain, ba, larun bateko zitara begirare astean zehar joango gara, elkarrizketak eta barrak egiten, eta larun batean iluntzean, hamarrak aldera saio bereziare eskainiko dugu, ba, Euskal Herriko hiriburuetan dauden mobilizazioen berri emateko eta hoiek ematen dutenaren berri ba ikusentzulei helarazteko.
Ba hor utzi diguzu barkatu amutxoa, ba bueno, pentsiodunen borrokaren jarraipenaren ingurukoak ere izango ditugulako Hamaika Telebistan ikusgai, ba Nekane Zinkunegi eskerrik asko zebrabidera, ba Hamaikako kontu guzti hauek hurbiltzeagatik, bi aste barru izango gara, beraz bitartean ondo ibili.
Osongi, ondo izan zuek ere.
Horrek arte.